Stimați ascultători, sunt Ion Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre Sfânta Parascheva. Este o sărbătoare specifică Bisericii Ortodoxe, dar având în vedere amploarea mediatică a fenomenului, a devenit deja un fenomen, se serbează la Iași, cred că trebuie și cred că este înțelept să vorbim despre acest lucru. Nu mă interesează să intrăm unii în bucătăria altora, ci pur și simplu fenomenele care sunt publice, este bine să le abordăm și să le analizăm. După cum știți, la sărbătoarea de Sfânta Parascheva de pe 14 octombrie, de fapt câteva zile înainte și probabil și după, oamenii stau la cozi interminabile. Anul acesta, 3 km de coadă, care credincioși care așteptau să ajungă la racla Sfintei Parascheva, să o sărute, să se sfințească, să lucruri specifice celor care merg la această sărbătoare. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Beniamin Fărăgău. Vorbim despre cele două elemente esențiale care se disting și în această sărbătoare, și anume închinarea și sfințirea. Care credeți că este închinarea adevărată și în ce constă sfințirea reală după voia lui Dumnezeu?
Dați-mi voie să răstorn cele două lucruri, să încep cu ultima dintre ele, cu sfințirea, pentru că închinarea este în fața unui Dumnezeu sfânt și Dumnezeu ne cere să ne apropiem de El, ținând cont de lucrul acesta. Îmi duc aminte de Isaia când s-a pomenit în prezența unui Dumnezeu sfânt și a strigat: vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, și am văzut pe Domnul. Deci un Dumnezeu sfânt reclamă o închinare sfântă. Tocmai trec prin cartea Ezechiel și în ultima parte a cărții Ezechiel vede un templu nou, el este în robie după dărâmarea templului de către Nebucadnețar și templul este descris cu lux de amănunte. În primul rând, în centru avem casa lui Dumnezeu, locuința lui Dumnezeu care este umplută de prezența lui Dumnezeu, dar în jurul casei am curtea interioară și curtea exterioară. În curtea exterioară aveau acces oamenii care veneau să închine lui Dumnezeu. În curtea interioară, în schimb, erau doar preoții care se puteau apropia de Dumnezeu, puteau mânca din anumite jertfe aduse lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face de două ori în carte o observație interesantă. Nu dă voie preoților să iasă cu hainele sfinte, cu cele care sunt în slujba lui Dumnezeu, să iasă în curtea exterioară, ca nu cumva atingându-se de alții să-i sfințească. Și al doilea lucru interesant este că în curtea interioară existau bucătării unde preoții își mâncau carnea jertfelor, dar ei nu erau voie să scoate carnea jertfelor ca să sfințească pe cei care se atinge de ele. Ce vrea să comunice Dumnezeu prin asta? Noi cred că am scurta drumurile dacă am putea, am tăiat colțurile. Și eu m-aș bucura să mă pot sfinți atingându-mă de lucruri sfinte sau practicând ritualuri sfinte. Ori Dumnezeu, deși ne cere să fim sfinți cum este El sfânt, El știe că sfințirea noastră se poate face doar într-un singur mod, prin trăire în ascultare de Dumnezeu în viața noastră. Și din punct de vedere, eu nu cred că există scurt-circuite prin care putem realiza lucrurile stând la coadă 3 km ca să atingem o raclă și în felul acesta suntem sfințiți și noi și obiectele pe care le atingem de lucrul respectiv. Toate astea sunt străine de Dumnezeu și străine de Biblie. Dacă aș cita un verset din 1 Timotei capitolul 2, versetul 8, bărbații să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Cu alte cuvinte, închinarea în ochii lui Dumnezeu este viața noastră de zi cu zi. Eu nu pot reduce închinarea la un ritual religios pe care îl practic o dată pe săptămână sau la un pelerinaj pe care îl fac o dată pe an la raclele Sfintei Parascheva. Ci închinarea mea este viața pe care eu o trăiesc. Ori dacă m-aș întoarce la versetul pe care l-am citat, a te ruga în orice loc presupune o permanență și mâinile curate probabil vorbesc despre atitudinea mea față de lucruri, pentru că eu intru în legătură cu tot felul de lucruri ca să-mi câștig pâinea de fiecare zi. Când este vorba de fără mânie, este atitudinea mea față de situații și oameni, iar fără îndoiel atitudinea mea față de Hristos. Ca bărbat creștin, sunt chemat să calc pe urmele lui Hristos, să promovez împărăția lui Dumnezeu. Că de-aia m-a învățat Hristos o singură rugăciune și nici aia foarte lungă. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci eu aș lega cele două lucruri și eu cred că o închinare primită de Dumnezeu este o închinare într-o sfințenie pe care o câștig în ascultare de El și nu în atingerea de obiecte sfințite sau sfinte sau pretinse în că ar fi așa.
Întotdeauna omul a fost închinat spre închinare. Cred că există în ADN-ul nostru spiritual tendința aceasta de a ne închina cuiva sau într-un anumit fel. Cum treceți de la sfințenie și sfințire la partea de închinare? Și Dumnezeu în Biblie a fost, chiar Biblia spune, Dumnezeu se prezintă ca fiind un Dumnezeu gelos. În termenii corectitudinii politice din vremurile pe care le trăim, ar părea ciudat cineva să spună că este gelos. El spune, sunt un Dumnezeu gelos în privința închinării. Cum vedeți partea de închinare dincolo de sfințire?
Acum, dacă mă gândesc la ce îmi spune Biblia, că este omul sau cine sunt, fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, eu sunt legat în mod indisolubil de Creatorul meu, pentru că port chipul lui în mine. Chiar dacă păcatul a spart chipul acesta în noi, nevoia de transcendent, și asta nu o spun eu, o spun oamenii care probabil n-au nimic cu Dumnezeu, este parte din ființa noastră. Și de aceea oriunde m-aș duce în lume și în culturile oamenilor, în istorie, peste tot găsesc temple, jertfe și preoți. Deci peste tot nevoia asta de închinare este acolo, din pricina golului în forma de Dumnezeu care îl purtăm în noi. Și fără ca să umpli golul acela, îl porți cu tine, este o situație care nu-ți dă liniște și pace și lucrul ăsta îl dovedește istoria în care trăim. Acum, cu siguranță că avem nevoie și de astfel de momente de închinare înaintea lui Dumnezeu și noi de obicei rupem viața între sacru și profan. Profanul este viața de zi cu zi, sacralitatea o legăm de temple, de momente, de ritualuri. Dar cum ar fi dacă aș încerca să sacralizez profanul, nu să profanez sacrul, să sacralizez profanul prin trăirea unei vieți după voia lui Dumnezeu în fiecare moment? Ei, când viața mea devine o închinare și momentele acestea, pe care toți le practicăm într-un fel sau altul, toți avem nevoie să ne adunăm, să întoarcem spatele la activitățile noastre zilnice, să ne focalizăm asupra lui Dumnezeu, să ne găsim plăcerea în Dumnezeu. Dar depinde de cum vin la El. Ori eu nu cred că pot să-mi las păcatele la ușă dacă mă duc la un templu și să vin să rostesc formule și rugăciuni, după care să mă duc să-mi trăiesc viața așa cum mi-am trăit-o până acum. Ori această oprire înaintea lui Dumnezeu ar trebui să fie un moment de analiză, de cumpănire a ceea ce a fost și o îndreptare a lucrurilor strâmbe pentru a-mi continua existența în direcția plăcută lui Dumnezeu. Și eu cred că de asta Dumnezeu ne-a segmentat într-un fel viața în zile și fiecare noapte este o moarte și fiecare dimineață o înviere prin care ar trebui să iau lucrurile de la capăt. Dar pentru asta trebuie să mă opresc în prezența lui Dumnezeu. Și eu așa văd închinarea. Dacă viața mea este o închinare, atunci momentele acelea de închinare vor fi pe măsura ceea ce aduc cu mine din viața de zi cu zi.
Este interesant faptul că se spune despre Sfânta Parascheva, cuvioasa Parascheva, s-a născut în apropiere de Constantinopol din părinți bogați, dar la un moment dat a auzit în biserică versetul din Evanghelia după Marcu, din capitolul 8, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, versiunea ortodoxă. Deci, probabil că, într-adevăr, ea a auzit acest verset și s-a hotărât să trăiască o viață de evlavie. Nu știu dacă, probabil că ar fi oripilată să vadă ce s-a întâmplat cu trupul ei, dar vreau să rămânem la acest verset. Ce înseamnă, de fapt, să îl urmăm pe Hristos, să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea și să-l urmăm pe Hristos cu adevărat?
Revin la cuvintele Domnului Iisus din Matei. 6:33, el spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, referindu-se la mâncare și băutură, la lucrurile necesare vieții, vi se vor da pe deasupra. Ori, dacă adaug și rugăciunea Tatăl nostru, pe care tot românul o știe, în prima parte este relația mea cu Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău. Ori cum aș putea sfinți numele lui Dumnezeu altfel decât învederându-L pe Dumnezeul nevăzut, prin trăirea în ascultare de El, vie împărăția ta. Împărăția lui Dumnezeu este locul în care Dumnezeu domnește, în care El este stăpân. Ca să mă încreștinez, să folosesc cuvântul acesta, îmi spune Apostolul Pavel, trebuie să-L mărturisesc cu gura mea pe Hristos, ca Domn, ca autoritate finală în viața mea, Cel în funcție de care îmi iau deciziile, fac alegerile în viața mea. Ori dacă elementul acesta nu este acolo, restul e o parodie. Dumnezeu nu are nevoie, e suficient să citim primul capitol din Isaia ca să vedem cât de supărat este Dumnezeu pe momentele de închinare ale evreilor care veneau cu jertfele și aveau fațada așa cum le cerea Dumnezeu, dar viața lor nu dubla sau nu pregătea momentul acela de închinare. Zice, mi-e scârbă de jertfele voastre. Imaginați-vă cât de scârbă îi poate fi lui Dumnezeu de tot ce facem noi astăzi. Când noi reducem într-un fel închinarea noastră la niște acte pe care El nici n-ar vrea să le vadă. Și eu cred că lucrul acesta se întâmplă în zilele noastre și păcat că, practic, cei care ar trebui să îndrume poporul în direcția bună, promovează lucrurile astea. Am transformat religia ca și în Vechiul Testament, într-un mijloc de câștig și de...
Pentru oamenii care gândesc aceste lucruri cu adevărat, ce părere aveți despre faptul că în mass media creștinismul este prezentat ca fiind compus din acești oameni care merg să se închine la moaștele unui mort și din punct de vedere omenesc este o persoană moartă, adică nu mai respiră aer de pe planeta noastră, indiferent unde este dincolo sau ce face dincolo sau ce cred unii că face dincolo. Dar cum vedeți faptul că oamenii care gândesc văd creștinismul prin acești ochelari a unor mulțimi care merg să se închine la oasele unui mort?
Și aici cred că este durerea imensă, pentru că a fi creștin înseamnă a fi urmaș al lui Hristos. Ai citat textul acela, să-și ia crucea sa și să mă urmeze. Ori ar urma pe Hristos înseamnă asculta de Hristos. Și eu nu pot reduce ascultarea de Hristos la un pelerinaj. Nu pot reduce ascultarea de Hristos la participarea mea la o liturghie sau un ritual religios, indiferent de ce culoare, nuanță ar fi el. Creștinismul meu ar trebui să fie ascultarea mea de Hristos în viața de zi cu zi. Ori, dacă vreau să definez creștinismul, trebuie să o fac prin prisma Scripturii, nu prin prisma ceea ce noi am făcut din el, din creștinism. Și aici e marea problemă, pentru că noi, având în gură Scriptura și pe Dumnezeu, am deformat într-un fel ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat. Și dacă ar fi să definez creștinismul, dacă sunt un căutător sincer, eu nu m-aș mulțumi cu ceea ce mass media îmi prezintă, ci aș lua Scriptura în mână să vedem cine este Hristos și ce a făcut El. Ori, cel puțin două întrebări ar trebui să pun și eu ca Saul din Tar de altă dată. Doamne, cine ești? Fără întâlnirea mea cu Hristos personală, fără mărturisirea Lui ca Domn, eu nu mă pot declara creștin. Religia nu mântuiește pe absolut nimeni. Religia sunt garduri pe care noi le ridicăm și unele sunt mai strâmbe decât altele. Dar ceea ce mă leagă de Dumnezeu este singura cale, singurul adevăr, singura viață, care este Domnul Iisus Hristos.
Mai există un aspect care pe mine personal m-a frământat și încă n-am găsit răspuns la această întrebare, și anume, în lume sunt aproximativ 2 miliarde și 200 de milioane de creștini. Aproximativ 31% din populația globului. Din acești 2 miliarde și 200 de milioane de creștini, romano-catolicii sunt aproximativ 50%, protestanții, inclusiv neoprotestanții, aproximativ 36%, iar creștinii orientali, ortodoxi, reprezintă cam 11-12%. Deci catolicii împreună cu ortodoxii ajung undeva la 62% din creștini care au ritualuri oarecum asemănătoare. în afară de protestanți. Și întrebarea care mă frământă pe mine este, din moment ce Biblia ne spune clar cum arată o închinare după voia lui Dumnezeu, de ce 62% dintre cei care se declară urmași ai lui Hristos au ales să folosească în actul de închinare altceva decât Dumnezeul viu și adevărat? De ce a permis, de ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva urmașilor lui?
Acum noi suntem în epistola către Galateni și Pavel își exprimă supărarea încă de la început. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul său la o altă evanghelie. Ori această altă evanghelie pe care noi o promovăm într-un fel sau altul, de când s-a născut creștinismul, rămâne o posibilitate. O posibilitate nu după voia lui Dumnezeu, ci o posibilitate datorată libertății pe care Dumnezeu a dat-o omului. Când Dumnezeu m-a creat pe mine, m-a creat liber să aleg între viață și moarte. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața. Dumnezeu nu ne obligă să mergem pe un anumit drum. El ne prezintă adevărul, ne oferă adevărul, dar noi trebuie să alegem să credem adevărul respectiv. Și atunci această libertate de alegere, cred că explică într-un fel toate devierile pe care noi le-am creat și în care ne complacem. Dar mai este încă ceva. Atunci când doi oameni formează un partid, partidul devine mai puternic decât amândoi. Când noi intrăm într-o structură, religioasă fiind, structura respectivă, organizarea ei, ne subjugă pe toți cei care facem parte din ea. Și chiar dacă am o altă părere, presiunea de grup este așa de mare că nu mă pot rupe din ea. Păi, sărbătorim 500 de ani de la reformă, nu trebuie să ne întoarcem decât 500 de ani să vedem zbaterile incredibile pe care le-a provocat un om care a avut curajul la 31 octombrie să își pune tezele pe ușa bisericii din Wittenberg. Și atunci, elementul ăsta cred eu că explică și de ce se perpetuează lucruri care n-au nimic a face cu Scriptura. Dar dacă legătura mea cu Dumnezeu nu e suficientă ca să-mi iau crucea în fiecare zi să-L urmez, asta înseamnă să am curajul să fac ce a făcut El. Și El a mers împotriva religiei vremii respective. De-aia a fost și luat și răstignit. Pentru că a început să dea la iveală toate falsurile pe care oamenii le-au făcut în relația lor cu Dumnezeu sau în pretinsa lor relație cu Dumnezeu.
Spre finalul dialogului, interviului nostru de astăzi, mă gândesc că cei care merg la diferite evenimente de acest fel și îmi amintesc de Arsenie Boca, pelerinajele la mormântul lui Arsenie Boca, de asemenea la moaștele Sfintei Parascheva, oamenii aceia, unii merg poate chiar să caute sfințirea, chiar dacă caută într-un mod greșit din punctul de vedere al Bibliei. Dar unii poate chiar au o problemă. Eu știu, poate au un divorț, un cancer, un faliment financiar. Merg să-și rezolve o anumită problemă. Cum credeți că privește Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos ca mijlocitor, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, cum credeți că privește această penitență? Pentru că este un efort pe care aceștia îl fac. Cum credeți? Ce este în inima de Tatăl lui Dumnezeu când vede așa ceva?
Grea întrebare, de multe ori nu știu nici în inima mea, dar în inima de Tatălui Dumnezeu. Dar ceea ce știu exact din Biblie este că Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii. Și că Domnul Iisus Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și Tatăl, s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Acum, faptul că Dumnezeu dorește să mântuiască pe toți oamenii, voiește să o facă și El a pregătit o soluție pentru toți oamenii, nu înseamnă că toți oamenii vor fi mântuiți. Și largă e calea care duce la pierzare. Ori, cei ce duc poporul în rătăcire și cei ce se lasă duși în rătăcire sunt blestemați. Cu alte cuvinte, eu nu-mi pot vinde sufletul și veșnicia pe ideile cuiva. Și o spun deseori și tinerilor care vorbesc, nu credeți o boabă din ce vă spun, aveți o inimă bereiană. Cu alte cuvinte, luați Scriptura și vedeți dacă ce vi se spune este sau nu așa. Și atunci, elementul ăsta, sinceritatea, nu cred că echivalează cu viața, pentru că Dumnezeu mi oferă mântuirea în termenii Lui, nu în termenii mei. Din punctul de vedere, văd inima lui Dumnezeu plângând pentru toate falsurile pe care le-am indus într-un fel în conștiința oamenilor și religia asta deformată pe care noi am creat-o și pe care o practicăm. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu primește pe toată lumea în orice condiții.
Da, la final mă gândesc că sunt ascultători care spun ceva de genul: oare se cred ei mai deștepți? Ne credem mai deștepți? Aș vrea să vă întreb, de ce credeți că Biblia ne spune să ne închinăm doar lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt? De ce această strictețe în închinare? Și apoi aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Dumnezeu este Duh și cine se închină...
De ce nu ne lasă și imagini? Pentru că este mult mai ușor pentru om să se închine la orice altceva decât să se închine doar în Duh și în adevăr.
Dacă mă gândesc la prima astfel de abatere din cartea Exod, când a ajuns la Sinai, Moise era pe munte și ei ieșind din Egipt și fiind obișnuiți cu zeii Egiptului și-au creat vițelul de aur și au început să dănțuiască în jurul lui. Un Dumnezeu nevăzut a creat o singură imagine care să-L reflecte pe El. Și imaginea aceea este omul creat după chipul și asemănarea sa. Cu alte cuvinte, atunci când eu uit de lucrul acesta și îmi creez o altă imagine, practic mă întreb dacă nu cumva mi-am abandonat locul și rolul în universul lui Dumnezeu. Sunt coroana creațiunii lui Dumnezeu, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, singurul care poate învedera pe Dumnezeu nevăzut prin ascultarea, prin trăire în ascultare de El. Și eu cred că aici este marea zbatere, dacă citesc doar capitolul 1 din Romani, pentru că n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, și asta înseamnă și n-au căutat să păstreze în conștiința lor și faptul că ei sunt cei creați, noi, omul, suntem cel creat ca să reflectăm pe Dumnezeu și nu putem delega lucrurile acestea unor altor lucruri, pentru că asta Biblia o numește idolatrie și idolatria este pedepsită de Dumnezeu într-un fel și din pricina asta poporul Israel a trebuit aruncat în robie. Cu alte cuvinte, m-aș bucura dacă eu aș putea să mă consider pe mine purtător de Dumnezeu și să fiu cel care poate să spună ce a spus și Apostolul Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ori lucrul acesta nu-l pot delega la nimic altceva și nimănui altcuiva. Eu trebuie să fiu cel care mă sfințesc ascultându-L pe Dumnezeu și trăind în lumina poruncilor Lui.
Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu acest verset pe care l-ați citat, aș vrea să încheiem, dar aș vrea și să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, având în minte pe ascultătorii noștri, poate unii chiar au fost în pelerinaj la astfel de lucruri, dar care îl caută sincer pe Dumnezeu și care și-ar dori din toată inima să știm: bun, dar cum să mă rog ca să fiu acceptat de Dumnezeul Bibliei? Aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și, Doamne, în dorința Ta de a ne mântui pe noi, oamenii care ți-am întors spatele și a trebuit să fim aruncați din prezența Ta, în dorința Ta de a ne mântui, L-ai lăsat pe Fiul Tău să dezbrace slava, să locuiască printre noi plin de har și de adevăr. Și înainte de a pleca, să se lase răstignit pe cruce în locul nostru, a spus ucenicilor Săi un adevăr incredibil: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă eu aș crede acest singur verset, l-aș căuta pe Hristos din toată inima mea, dacă El este calea, adevărul și viața. Și la Tatăl nu se ajunge nici prin ritualuri, nici prin religii. Toate gardurile astea care noi le-am ridicat, de cele mai multe ori ni le ascund pe Dumnezeu dinaintea ochilor noștri, în loc să ți-L reveleze. Doamne, sunt atâtea lucruri strâmbe în numele Tău pe planeta aceasta. Dar Tu ne-ai lăsat Sfânta Scriptură, care este aceeași și la catolici, și la ortodoxi, și la protestanți, și la neoprotestanți, chiar dacă sunt variante minuscule de traducere, dar Biblia este același și Domnul Iisus Hristos este același. De aceea mă rog pentru neamul meu, pentru poporul în care m-am născut și în care trăiesc. Doamne, deschide-ne ochii, ajută-ne să ne oprim ca Saul din Tars altădată în fața celui înviat din morți și a celui glorificat. Și ajută-ne să-L declarăm pe El ca Domn. Și în momentul în care facem lucrul acesta și păcatele noastre sunt spălate și iertate de El, în momentul acela Scriptura ne promite că am fost născuți din nou și pornim în drumul sfințirii și Duhul lui Dumnezeu ne va învăța care e adevărata rugăciune și care este adevărata închinare și care este sfințirea pe care Dumnezeu o așteaptă. Și Scriptura ne spune foarte clar, urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dar este o sfințire care nu vine prin atingerea de obiecte, ci prin atingerea de Hristos, prin faptul că devenim un templu al Duhului Sfânt și Hristos începe să locuiască în noi, dar pentru asta trebuie să actualizăm pentru noi, prin decizia noastră personală, răstignirea lui Hristos, jertfa lui, ca să putem spune împreună cu Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și atunci adevărata închinare va fi posibilă. Doamne ajută! Amin!
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Beniamin Fărăgău, am discutat despre Sfânta Parascheva, am discutat în principal despre sfințire, despre închinare, despre a-L urma pe Hristos, în modul în care Dumnezeu ne-a învățat în Biblie și așa cum este voia lui Dumnezeu. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!